αποκάλυψαν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ, συζήτησε 4 ώρες με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, χωρίς πάντως να γίνει γνωστό το περιεχόμενο της συζήτησής τους. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle με τον Κώστα Αργύρο. Ξεκίνησαν στο Ομάνι έμεσες συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης σε συνθήκες μυστικότητας και μέσω ανταλλαγής εγγράφων, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται η Ιρανική πλευρά. Στάση αναμονής από το Ισραήλ και τις αραβικές χώρες της περιοχής. Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, το Ιράν είναι σε θέση να κατασκευάσει ατομική βόμβα αν το αποφασίσει. Ο Γαβρίλ Χαρίτος, ανταποκριτής μας στην Ιερουσαλήμ, θα μας πει τώρα περισσότερα.
Αδιευκρίνιστες παραμένουν σημαντικές πτυχές της σημερινής συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στην περιοχή Στίβεν Γουίτκοφ, που διεξάγεται σήμερα στην Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Σουλτανάτου του Ομάν. Τα κρατικά Ιρανικά μέσα τονίζουν ότι οι επαφές θα είναι έμεσες με διαμεσολαβητή τον Ομανό Υπουργό Εξωτερικών Μπάντρ Μπιν Χάμαντ Αλμπουσάιντι. Μάλιστα, η αγγλόφωνη Ιρανική εφημερίδα Tehran Times στο σημερινό της κύριο άρθρο τονίζει ότι η συνάντηση στην Μουσκάτ πραγματοποιείται μετά από τακτική υποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποδέχθηκε να συμπεριληφθεί στην ατζέντα μόνο το ζήτημα του ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος, ένα θέμα που ούτως ή άλλως η Τεχεράνη διαπραγματεύεται με το εξωτερικό και κανένα άλλο θέμα που να άπτεται του στρατιωτικού αποτυπώματος του Ιράν ή του λεγόμενου άξονα της αντίστασης στην περιοχή. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή που επισημαίνει η ίδια εφημερίδα είναι ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς θα διεξαχθούν εγγράφως, καταδεικνύοντας το μέγεθος της δυσπιστίας των Ιρανών. Πάντως, εξαιρετικά εντυπωσιακή είναι και η απόλυτη σιγή των ειδησιογραφικών μέσων του ίδιου του Ομάν, όπου και διεξάγεται η συνάντηση. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Αισιοδοξία και αποφασιστικότητα επιχειρεί να εκπέμψει η κυβέρνηση του Λονδίνου μετά την ολοκλήρωση στις Βρυξέλλες των συναντήσεων τόσο του συνασπισμού των προθήμων όσο και της ομάδας επαφής για την Ουκρανία. Ωστόσο, όπως καταγράφεται και στο βρετανικό τύπο σήμερα, το περασμένο διήμερο αποκάλυψε διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ Λονδίνου και Ευρωπαίων για το θέμα, ειδικά σε σχέση με το ενδεχόμενο αποστολής ευρωπαϊκής δύναμης στην Ουκρανία. Σοκ προκάλεσε και η πρόταση του Αμερικανού στρατηγού Keith Kellogg για διχοτόμηση ουσιαστικά της Ουκρανίας. Η ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη, έχει το ρεπορτάζ.
Ανάμεικτα τα μηνύματα στη βρετανική πλευρά, τόσο για την συνάντηση του συνασπισμού των προθήμων, όσο και για εκείνη των Υπουργών Άμυνας στα γραφεία του ΝΑΤΟ, την ομάδα επαφής για την άμυνα της Ουκρανίας. Η κυβερνητική πλευρά όμως της Βρετανίας εμφανίζεται και αισιόδοξη και αποφασισμένη μετά από τις δύο αυτές συγκεντρώσεις. Αρχικά, ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι προσπάθησε να μετριάσει τις αντιδράσεις για την μη φυσική παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας Keith Hesketh, τονίζοντας ότι ηλεκτρονικά συμμετείχε και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όμως, αναπάντεχα πειρά δέχτηκε και για τον συνασπισμό των προθήμων, με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, να δηλώνει στο ραδιόφωνο του BBC ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο στόχος και ο ρόλος των ειρηνευτικών δυνάμεων που συζητούνται να τοποθετηθούν στην Ουκρανία σε πιθανή συμφωνία ειρήνης. Ο Χίλι, απαντώντας σε αυστηρό τόνο, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέρος αυτού του σχεδιασμού και ότι τα πλάνα της συμμαχίας είναι και πραγματικά και καλά προχωρημένα. Την ίδια ώρα, συνέντευξη στους Times, ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ουκρανία, Keith Kellogg, ταράζουν ακόμα περισσότερο τα νερά. Όπως παρουσιάζεται να προτείνει, θα μπορούσε να μοιάζει με αυτό που συνέβη στο Βερολίνο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα θα μπορούσαν να αναλάβουν ζώνες ελέγχου στα δυτικά της Ουκρανίας και ο ρωσικός στρατός θα μπορούσε να παραμείνει στην κατεχόμενη ανατολική πλευρά, δηλαδή στην περιοχή της Κριμαίας. Αργότερα, ο ίδιος αρνήθηκε όσα είπε, δηλώνοντας ότι η βρετανική εφημερίδα παρεμήνευσε τα λόγια του. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε στην Αγία Πετρούπολη με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και συζήτησαν επί 4 και πλέον ώρες, χωρίς πάντως να γίνουν γνωστές οι λεπτομέρειες για το τι είπαν. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, είχε νωρίτερα δηλώσει ότι είναι πιθανό να συζητήσουν το πότε θα γίνει μια συνάντηση Πούτιν-Τραμπ. Ο ίδιος ο Πεσκόφ πάντως υποβάθμισε την επίσκεψη του Γουίτκοφ, λέγοντας ότι ήταν απλώς μια ευκαιρία για να εκφράσει η Μόσχα τις ανησυχίες της. Ήταν η η τρίτη συνάντηση του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου με τον Ρωσό πρόεδρο. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle, συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Στοχεύουμε στη συνέχιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε θετική ατμόσφαιρα με τη γειτονική μας Ελλάδα. Αυτά ήταν τα λόγια του Τούρκου Προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μίλησε στο Φόρουμ της Ατάλειας παρουσιάζοντας τις διπλωματικές προτεραιότητες της χώρας του για το επόμενο διάστημα. Συνεχίζεται το πινκ-πονκ των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με τις πρώτες συνέπειες να είναι ορατές. Για παράδειγμα, οι Κινέζοι δεν μπορούν πλέον να παραγγείλουν οχήματα Τέσλα παρά μόνο εκείνα που κατασκευάζονται στην ίδια τη χώρα, κάτι που είναι έτσι κι αλλιώς μια από τις πολλές παραδοξότητες αυτού του πρωτοφανούς εμπορικού πολέμου. Η Κίνα αναζητά ήδη εναλλακτικές πηγές εισαγωγής για τρόφιμα. Αυτές ήταν για σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας.
Επισκόπηση τύπου.
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το νέο γερμανικό κυβερνητικό συνασπισμό, το τι μελιγενέστε στη χώρα μονοπολεί το ενδιαφέρον των γερμανικών μέσων ενημέρωσης και τα συναισθήματα είναι τουλάχιστον ανάμεικτα. Η Süddeutsche Zeitung αναλύει τους λόγους για τους οποίους αξίζει κανείς να αισιοδοξεί για το μέλλον της Γερμανίας. Η αισιοδοξία βέβαια δεν συγκαταλεγόταν ποτέ στις γερμανικές αρετές. Όμως τώρα είναι ακριβώς η στιγμή που πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι, εκτός από το να γκρινιάζουμε και να ανησυχούμε. Όπως εξηγεί η εφημερίδα του Μονάχου, η υποχώρηση των ΗΠΑ σημαίνει μια ευκαιρία για τη Γερμανία να χειραφετηθεί και να αναλάβει περισσότερες ευθύνες στην παγκόσμια Δύση ως ηγετική δύναμη σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Όλα αυτά μπορεί να μοιάζουν με άπιαστο όνειρο, ιδίως όταν ο άνθρωπος που καλείται να δημιουργήσει και να ηγηθεί αυτής της νέας κατάστασης είναι ο Φρίντριχ Μέρτς. Όμως ας τον εμπιστευτούμε σε μια πρώτη άσκηση αισιοδοξίας, μιας και ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και καμία εναλλακτική ανταυτού. Εστιάζοντας ειδικότερα στο κομμάτι της κλιματικής πολιτικής, η Tageszeitung φαίνεται πάντως κάθε άλλο παρά να αισιοδοξεί, χαρακτηρίζοντας το περιεχόμενο της συμφωνίας για τον κυβερνητικό συνασπισμό ως μια πικρή απογοήτευση. Αντί να δοκιμάσουν νέους τρόπους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, Χριστιανική Ένωση και S5 συμφώνησαν να επιδιώξουν τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα σε χώρες εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβουν απλώς υπόψη την υποχρέωση που έχει αναλάβει η Γερμανία για μείωση των εκπομπών. Η εφημερίδα του Βερολίνου σχολιάζει ακόμη πως αν και η λέξη μέλλον αναφέρεται 68 φορές στο κείμενο, με τη συμφωνία αυτή η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του μέλλοντος. Αντί για παράδειγμα να αποφασίσουν τη διαγραφή των επιδοτήσεων που έχουν επιπτώσει στο κλίμα, τα κόμματα του συνασπισμού θέλουν να τα αυξήσουν. Ή όσον αφορά πάλι την αποψήλωση των δασών, αντί να αντιταχθούν στην καύση δασικών εκτάσεων, θέλουν να καταργήσουν τα υπερβολικά ρυθμιστικά πλαίσια. Ενώ για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο, τα κόμματα δεν επιταχύνουν τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αντιθέτως θέλουν να ανακατασκευάσουν τέτοιου είδους σταθμούς ενέργειας με ορυκτά καύσιμα σε μόλις 5 χρόνια. Η Frankfurt Allgemeine Zeitung εξετάζει από την πλευρά της τη στάση που υιοθετεί η νέα κυβέρνηση απέναντι στους πρόσφυγες από την Ουκρανία, αποφασίζοντας μεταξύ άλλων να μειώσει τα επιδόματα που θα δίνονται στους ανθρώπους που θα έρχονται από εδώ και στο εξής από την εμπόλεμη χώρα. Ήταν θετικό που η Γερμανία έδειξε γενναιοδορία απέναντι στους πρόσφυγες από την Ουκρανία όταν η Ρωσία ξεκίνησε την επίθεσή της πριν από 3 χρόνια. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι διαφορετική. Όταν άνθρωποι αποφασίζουν τώρα να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, έχουν μάλλον ακόμη καλούς λόγους να το πράξουν, αλλά πλέον δεν τρέπονται ενστικτοδώς σε φυγή από μια συνθήκη με ανυπολόγιστη εξέλιξη. Γι' αυτό και είναι κατανοητή η πρόθεση της μελλοντικής κυβέρνησης να δώσει σε τέτοιους πρόσφυγες τα χαμηλότερα επιδόματα που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για το άσυλο.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο www.deutschewelle.com.